Viešpats su jumis. Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Luką. Apaštalai prašė viešpatį. Sustiprink mūsų tikėjimą. O viešpats atsakė. Jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį ir įsakytumėte šitam šiltmedžiui, išsirauk ir pasisodink jūroje, tai jis jūsų paklausytų. Kas iš jūsų turėdamas samdinį ar toją ar piemenį, jam grįžęs iš lauko sako, tai jau sės prie stalo. Ar nesako, prirenk man vakarienės, susijuos ir partarnauk, kolei aš valgysiu ir gersiu. O paskui tu pavalgysi ir atsigersi. Argi samdinui dėkojama, kad jis atliko, kas jam atliepta. Taipogi jūs atlikę visą, kas jums buvo pavesta, sakykite, esame nenaudingi tarnai, padarėme, ką turėjome padaryti. Girdėjome viešpaties žodį. Mėlyje, čia susirinkė, kartu meldžiamis. Aš noriu mane pakvietę šitą sekmadienį, misijos sekmadienį. Man jau yra 51 metai, kaip esu kunigas, ir 41 metai ten Afrikoje. Kai vykau į Afriką, buvo nemažai lietuvų, kur pyko ant manęs. Ko tas Šulcas ten lenda pas tos negrus? Mums lietuvams reikia tų kunigų. Kiti sako, gerai tau, gavai malariją, beveik 100 kartų sirgau šitą malariją, bet kaip mama mano žemaitė, mano tėvelis vokietis, aš esu geros veislės, dar nepastipau nuo malarijos. 40 metų Afrikoje, 50 metų ten daug būtų ką kalbėti, aš noriu tik paliesti keletą dalykų, kurie mane taip palėtė. Labiau. 72 metais vykau 3 metam į Braziliją, ten buvo lietuvų parapijų. Aš ten dirbau ir su lietuviais, ir su braziliais. Turėjau tą laimę sutikti du labai iškilius misionierius lietuvus. Amžinatilsį kunigą Bendoraitį ir daktaras, medicinos daktaras, pasatė ten Amazonijoje ligoninė labai. Aš dabar ten nebevykčiau, kadangi girdėjau apie tos baisus gaisrus ir dar baisesnis tos Brazilijos dabartinis prezidentas. Ir salizietis kunigas Kazimiras Bėkšta, kuris gyveno grinai tarp šitų indėnų, įsisavino jų gyvenimo būdą, pažino šamanų specialią kalbą ir apie tai parašė ir knygą ir gramatiką. Kai vykau laivu tenais prie Gibraltaro, buvo ten trys jauni kunigai, portugalais. Aš kaip tik turėjau išmokti portugalų kalbą, su jais kalbėjau, tai klausiu, kur jūs vykstat? Sako, mes už 2 mėnesių vykstam į Angolą. Aš atsimenu tą kartą, sakiau savo širdį, ot vargšeliai, į krokį pragarą jūs ten važiuojat, vykstat. Tuomet buvo civilinis karas. Tas buvo 72. 76. Aš vykau į Ruandą. Ten radau pirmą rojų. Paskui daugiau pragaro negalėjo būti. Vienas kunigas, kai buvo tos žudynės genocidas, rašė ten straipsnį. Tas buvo bent Vokietijoje visur ėjo išverstas. Sakė, pragare nebėra velnių. Visi velniai subėgo į Ruandą. Ir tas genocidas buvo tikrai absoliutus pragaras. Bet iš pradžios buvo rojus. Visai pradžioje atsimenu toks įvykis. Šiek tiek jau porą žodžių mokėjo pasakyti. To buvo man 9 kalba gyvenimo, kur reikėjo mokintis. Vaikučiai paruošė pirmąją komuniją. Tas klasiškas paklausimas vaikučių, ar tu moki atskirti tą duoną, kur tavo mama perka pas kepėją ir kur kunijos sūrė čia ant altoros. Ta mergytė 9 metų maždaug žiūri man, sako, kunigė, kas tai yra duona? Pasijutau, kad esu kitai vietai pasaulio, kur duonos nėra kasdienybė. Bet ir aš 47 metais, 44 palikom Klaipėdą, man buvo tuomet 4 metai. 47 pirmą kartą valgiau tikrą duoną. Prieš tai valgydavau ten, kur numesta kareivų, tarp šiukšlynų, tarp kibirų, tarp cigarečių liekonų, kur sušluodavo ant žemės, buvo šiek tiek purvinos duonos ir bulvų lūpnų, tai buvo tuomet mūsų maistas. Ir dabar šitą 47 atsimenu, mama ten buvo ir truputį suvėję, turėjo truputį pinigėlį. Mano brūliukas, 4 metai vyresnis, 5 valandą eisim paskepėję pirmą kartą pasidžiaugsmę pasinešti šviežios duonos. Atsirado žmogus, atėjo ten, laukė buvo lapkritis, lyjo šalta, dreba, išalkis, prašiau pagalbos. Mama paėmė tuos pinigus ir jiem duoda. Mano brolis vyresnis už mane 4 metais. Mama, kodėl tu mes taip džiaugiamės dabar duodi šitam svetimam žmogui? O mes? Atsimenu mamo žodžius, vaikeliai. Tam žmogui buvo labai blogai. Dievas mumis pasirūpins. Daug kartų pasakiau, man šitie, tas mamos pavyzdys buvo kaip 4-5 metai teologijos, galiu pasigirti, Romoje mokinaus teologijos licenciato, net lotyniškai parašiau, bet šitas mamos pavyzdys ir tie keli žodžiai buvo man, sakant, kaip teologija. Ir paskui aš pats prie pirmos komunijos, buvom pabėgėliai, visi turėjo gražius rubelius. Ir dabar neseniai, prieš 3 savaitės, buvau Ruandoje, ten turėjo vienuolės, kuri paruošė vaikus komuniją, dabar jau prie komunijos. Tai prašė manęs pinigų, davėjau pinigų, nupirti naujų rūbų. Mes po karo neturėjom to. Jau prie pirmos komunijos visi vietiniai turėjo naujų rūbų, aš nieko. Bet mama prieš tai rado kur nors numestą švarką. Ten atlošė švarką, kitą vidinę pusę į lauką ir jį mokėjo siūti tokį švarkelį ir kelniantis pats buvo. Pietų irgi neturėjom ko valgyti. Buvo tokie geri žmonės, ar atsimenu juos, mus pakvietė ant pietų, šiaip komunijos šventė būtų buvo tik tais žiūrėti, kaip kitie balevoja. Ir mama, kadangi žemaitė, tėvelis žuvo mums beigant, mama liko našliai būdama 99 metų, surado Lietuvą gimnaziją, kur aš. Manis kartais klausė, kas tu esi, tu taip keistai kalbi. Nu, šiek tiek lietuvių kalbos tenai su bizūnu išmokau, aš manau, galima suprasti. Tai, bet po kiek laiko aš nebenorėjau mokintis. Šulcai tave susmė į pataisos namus. Ir laukė, kada pasus. Tuo tarpu reiškia vienas draugas, jo broliai buvo po tos, kai nebegrįžė. Sako, kur tavo broliai? Italijoje. Gaunu laiškę ir rašo jis laiškę. Esame Italijoje, čia labai įdomu. Ūkininkai mus kviečia vynuogiauti, tais laikais vynuogės aš nieko nesu pamatęs, nei pačio tikram paveikslo. Kunigai žaidžia su mumis futbolą, iškeliauja ir čia nereikia daug mokintis. Ot sakau, ten man reikia pakliūti. Ir pakliuvau į šitą mažą gimnaziją, tėvų saliziečių organizuotą šiaurinį Italiją, ten buvom tik 40-50 jaunimų iš lietuvių kilmės. Nemažai buvo mažamečiai iš kalėjimo, žinau, atsimenu, iš Čikagos buvo 2 iš kalėjimo, iš Montrealio buvo kitas irgi, visi lietuvių kilmės. Bet šita maža mokyklėlė buvo nuostabi atmosfera. Taip kažkaip kvepuodavom idealizmą, save dovanoti, daug man pasakot apie misionierius. Ir aš asmeniškai tuomet supratau, kas yra celibatas. Celibatas. Tas džiaugsmas save dovanoti. Ne tik žiūrėti į savo mano egzistenciją, save dovanoti. Net Kristus net sako taip, kad vienoje vietoje, tai aš vėliau supratau, kas prisirišys prie savo gyvenimą, jis praras jau. O kas drįsta savo gyvenimą atiduoti, suras. Paklausyti jo, ką jis galvoja apie tai, bet jis po to. Ir aš ten susižavėjau, tais kunigais, jų pavyzdžių, ir įstojau į Naujokyną, tapti vienuolio saliziečių. Buvo kovaus metai, nes esi 18 metų, reikia apsispręsti visam gyvenimui. Ir atsimenu tam tikrą metu, jau buvo vasaro mėnuo, dar liko porą mėnesių, dar neapsisprendęs. Ir dar magistras sako, tai apsispręsti dabar, palik noviciatą. Ir aš verkiau kaip mažas vaikas, aš sakau, aš noriu sekti Kristum, bet tos sąlygos buvo labai sunkios sąlygos, keistos. Turėjom dėvėti sutaną klerikai, net per futbolą, baisu buvo. Bet vienu žodžiu, kai tos tie metai priejo, nepamiršiu tą išvakaris apžadų, mes buvom daug, apie 80. Koks džiaugsmas. Atrodo, gali paliesti ranką dangų. Tokie laisvi jautėmis. Paradoksas. Ruošimis daryti apžadus, išsižadėti turto, išsižadėti apžadai vadinasi neturto, skaistybės ir paklusnybės. Sunkiausia yra paklusnybė suaugusiam žmogui. Bet pasidarėme laisvi. Po to atėjo 10 metų į Italiją, labai įdomus studijos, buvo sunkius, filozofija, teologija ir panašiai. Ir aš atsimenu irgi po to, po 10 metų, pasalėtis yra praktikos, pirmos mišios. Aš manau, kartais dangus duoda tokį momentą. Man tos pirmos mišės neužmiršiu, kaip Šventas Jonas sako, mes pamatėme, mes regėjome, palėtėm gyvenimą. Ir aš, man tas davė daug jėgų vėliau gyvenime šitas iškilus momentas ir tebe duoda. Ruandėje, kaip minėjau, ten velniai buvo subėgę per genocidą, bet pradžioj buvo rojus. Kai nuvykau į tą misiją, iš tų misijų klausdavo žodžių, kaip reikia tą sakyti, paskui eidė prie ežero, už kokį 10 km su piemenukais žaisti, ten išmoko jų savotišką kalbą irgi, kaip jie, vienas pavyzdys, jie neskaičiuoja, kaip mes. Jiems yra baisu, kai mes sakom, trys žmonės, trys mergaitės, trys angelai. Ir sakom taip pat, trys kiaulės, trys mešlinai. Afrikietis įsigasta, kai jie pirmą kartą susidėti, nes jie skaičiuoja žmonės vienai, gyvulės vienai, panašiai. Na ja, su tais piemenukis aš tiesiog, kodėl jie taip savotiškai skaičiuoja. Paskui susiorganizavau skautės ir tada irgi bendravau. Man labai buvo įspūdinga šitie paprasti žmonės. Turi tas mažas trobelės, basi visą laiką. Iki mirties dirba, ten pensijų nėra. Senukai visi, kol gali, turi dirbti. Eiti daug kilometrų ieškoti vandens atsigerti. Tai atsimenu vieną kartą, lankiau vieną senutį, guli ten. Kunigėlė, man taip bloga. Guli be pagalbos, ant žemės, ant pritrovos, basa, skudrai. Aš jai daviau 3 aspirinus. Ir kadangi ten jau ten bus organizavau, gyvenau tarp jų palapinėse, taip kas savaitė kitoj vietoj, kadangi misija buvo labai didelė teritorija. Tai ten ir kiti buvo ten vietiniai žmonės basi ir aš jiems dalinu tokių mažų vietinių cigarų. Aš pavydėdavau, kaip jie rūko. Su tokiu džiaugsmu, su tokiu patenkinimu, atrodo, pasaulis yra rojus. Nėra blogo kampo pasaulyje. Basi, neturtingi, laimingi su vienu. Ir ateina šita močiutė. Sako, kunigė, man davei tuos baltus dalykus. Aš vieną nurijau. Man pasidarė karštą, miegojau. Atsibudau, noriu valgyti, dabar čia sveika. Ir atnešė padėkoti 2 kiaušinius. Jį turėjo ten 3-4 vištas. Tai va, su to jaunimu, tai jis man padėjo, ten jis prisartė prie žmonių ir jie davė idėją kurti sodybę ir atvyko mano mama Žemaitė. Ir jie toj pat pradėjo ten daržininkystę, priveisi ančių, vištų. Mama, kaip gera katalikė, pusė jos vištų buvo pakrikštytos, Marijona ir Elena ir panašiai. Nenoriu nieko išgauti, bet mama taip pakrikštydavo savo vištas. Bet ypatingai padėjo man tą kurti tą sodybą ir kai buvom jau autonomiškai, ekonomiškai, užėjo pragaras. Čia nėra kaip čia išaiškinti dėl ko. Kiek kartų aš esu vokiečių pilietis ir mano tėvelis vokietis buvo, kodėl žudė tos žydus, bet nežudė ne tik žydus. Kai žmonės, kai yra karas, kai yra kas nors, Jugoslavija buvo ten genocidas ir šičia. Tai paprasti žmonės nežinojo, kodėl žudė. Vienu žodžiu. Ir norėjau tokį pasakyti įvykį, ką reiškia kartais gyvenimo nujautimas. Pradėjau aš tenais per mišęs sakydavo, nes jau radijo sakydavo, ten ir ten nužudė. Ten 30 žmonių, ten 40, kaip šitas vyrukas. Jis buvo vaikas, 15 metais, namie per atostogas ir pradeda žudyti jo genties žmonės. Tai jis ir kiti vyrukai, bernukai, ėjo į armiją su tais rebeliais, ginti savuosius ir savo gyvybę. Ir aš sakydavo, girdėjo, ten nužudė 80, praeitą savaitę. Aš jų nepažįstu. Man galėtų būti nei šilta, nei šalta. Bet aš negaliu. Aš esu žmogus. Jei matau kenčiantį žmogų, turiu ką nors daryti. Arba nesu žmogus. Tai mane padėjo ant sąrašo, paskui gavau tokį laišką anonimį, pašaukė senūną, katalikas senūnas, jo 8 vaikai buvo pas mus pakrikštyti, jo tėvas buvo katekistas, klausau, kodėl šitas karikatūra, kodėl aš priešas? Nu, kunigai čia, ne mes čia, mūsų opozicija, bet jis padarė tą. Na jo, tai po kelių dienų po Velykų aš ir tokį nujautimą važiuoju į artimą parką, kur su mama mėgdavo vykti, paimo 2 Volkswagen busukus ir važiuojam. Ir vakare grįšim. Bet vakare vietoj grįžti, turėjau keisą jautimą, sakau, eikit visi į busuką, aš grįšiu rytoj. Paskui po to sužinojau, tą vakarą visų pirma nušovė prezidento autokrašio lėktuvą ir po pusę valandos senūnas atvyko į sodybą su 5 vyrais, su sunkvežimuku, 5 vyrais, su kalašnikovu, su granatom. Kur kunigas? Laimė, kad kiti jaunimas nekalbėjo, kad aš esu parkai. Parkai buvo už 50 km. Bet tuo tarpu ten bahūrai, kiti vyresni tėvai ateina, sako, oi, kokius įdomus šautuvus turit, ten yra granatos, panašiai, nori pamatyti ir jie parodo, kaip šautuvas veikia ir ką. Bet vienas klausia, o kodėl jūs čia atvykot? Nu, jūsų kuniga nužudyti, jis ne su mumis. Ar nežinot, ką jis pamokslis sako, jam gaila, kad mes ten tą gentį naikinam. Bet mes nenušausim, yra per lengva mirti. Per genocidą būdavo, kad žmonės duodavo pinigus už kulką, kad vietoj kankinti ilgai nušautų. Ir jie sako, bet kuniga nenušausim, yra per lengva mirti. Matote, tenais dvi soras virvės prie sunkvežimiko pririšta. Ten pririšim jau kojas ir išdaužysim jau smegenis ant žvirkelio. O, turėjo tokį naują jautimą, ar čia Angelas Sargas, sako, tas kitas. Vienu žodžiu, šią jaunimo sodybą išdraskė, išžudė jaunimą ir iš 120, gal tik 20 likų dar gyvųjų. Ir kažkaip aplinkybės per kovas grįžau į Ruandą, per kovas. Nes vienas vyrukas, jam padėjo būti kunigo, jis grįžė į Ekvadorą, turėjo būti šventas kunigas mūsų ton parapijos bažnyčia, bet mūsų bažnyčia dar buvo tiek kraujo, nes joje nužudė apie 1600 žmonių. Tai nuvykau per kovas, buvau lydimas kareivių, krašte dvokė lavonai ir atvykome jaunimo sodybą. Nieko nebebuvo. Viskas iškrauta, išraskyta, kaip sakiau, žuvo apie 100, bet nei vieno nebuvo ten. Ir jis tada ant vieno kelmo. Ir aš prieš tai radau tarp pabėgėlių vieną vietą, kur buvo susitelkę, 5 iš šitų 20, kur liko gyvų. Ir jis tas mišės. Aplink nieko nėra, aiškiai, mūsų saugojo kareiviai. Ir jo tėvai nužudyti, jokios ateities. Ir iš tų mano vaikų, berniukai, vienas buvo 14 metų, kitas 16, kur ir dalyvavo, po 2 mėnesių, kai vėl grįžau, jau kovos buvo baigėsios, nebebuvo jų. Klausė, kur yra jie? Juk čia jie pradėjo vėl atsatyti, valyti ten grovėsio sodybą. Sako, jie mirė. Tai kaip ten, kas nužudė? Ne. Jie nenorėjo gyventi. Leido save mirti, nebevalgė. Iš didelio skausmo pamatė, kaip išžudė savo ten šeimą ir panašiai. Aš turėjau to laimę, kad geri žmonės savo solidarumu mane prikėlė iš numirusių. Geri draugai, bet ir taip žmonės Vokietijoje, per televiziją, parapijose ir Lietuvoje, ne, Amerikos lietuviai. Dabar ačiū Dievui, turime savo gražią gimnaziją, 400 mokinių, apie 700 vaikučių ten yra globojimai su globa iš tolio, iš Lietuvos yra apie 120 žmonių, kurie drįsta padėti vienam vaikui kas mėnesį 20 €, kad galėtų eiti į mokyklą. Ir ten su savim turiu visuomet apie 120 našlaičių. Tarp jų yra net 3 pamestinukai. Buvo kur nors numesti. Pirmas buvo ten 4 dienų, ten golėjo kur nors krūmose kūdikėlis, jis dabar lanko universitetą. Kitas lanko pradinį mokyklą, kitas dar yra mažiukas tarp mūsų. Mes dabar čia susirinkę prašyti Dievo, kad mums būtų gera, mūsų brangiesiems. Ir aš manau, nuoširdžiai tikime, kad mes esame išganyti. Bet kažkur, sako Šventas Paulius, jeigu su juom numirsime ir su juom prisikelsime. Norėjau tuom pasakyti, aišku, mes ateinam čia mišios, sakramentai, tikime, išganimas, išganyti. Bet kaip vyko tas išganimas? Aš manau, man dabar jau 51 metai, nemoku iš žodžiais gražiai išreikšti, dar vis galvoju, medituoju apie šitą, kodėl Kristus pasirinko tokį kelią. Iki paskutinio kraujo lašo. Ir aš manau, daugiau kentėti, kaip jis, tikriausiai daug kas matė tą filmą, The Passion of Christ, šitas australas labai įspūdinga filmą, bet realybė buvo dar žiauresnė. Reiškia, tai kai kurie krikščionys paima ir pasekmės. Sako, Kristus ėjo tokį kelių. Ir jis pats sako apie save, mane ir žavėjo, kai apsisprendžiau 18 metais. Sako, žiūrėkit, lapis turi urvus, kur naktį gali išmiegoti. Paukščiai turi lizdelius ir aš neturiu nei akmens, kur priglaustų mano galvą, kur galėčiau sakyti, čia mano. Reiškia, absolus neturtas. Prieš keletą dienų šventėme šventą Pranciškų. Jis konsekventiškai paliko savo turtingą šeimą ir visas pasaulis dabar dar sekė jo pavyzdžių daug kas, jis taip suprato Kristų. Teresė Kalkuta, vienuolė, albanietė, kai matė, kai vesdavo tos mergaitės pasivaikščioti vieną kartą per savaitę per miestą, kad tos turtingųjų šeimų merginos šaipydavosi iš tų vargšių, kur tarp šiukšlių ieško maisto. Aš žinau, kas tai yra, nes aš pats ieškoju maisto tarp šiukšlių. Tai šitą vienuolį paliko vienuolyną ir padarė, ką tą padarė. Visas pasaulis lenkėsi prieš ją, kai jį numerė. Nei vienas, ne visi galima būti didvyrais. Bet vienas faktas yra, mes visi norime autentiškos meilės savo gyvenime. Mes galime ilgesnį laiką pabūti be vandens, be maisto, bet be meilės gyventi yra baisu. Ir mes norim tikros meilės. Kaip ta tikra meilė atsiranda? O, aš minėjau save atsiduoti. Gal čia minėjau vieną kartą, bet toks pavyzdys labai ryškus, man dar ir lieka. Dabar irgi, kai buvau Ruandai, man rašė iš Vilniaus, viena ponė, panelė, Inga Ubrunavičiūtė, Lietuvos tenais direktorius šitos švedų, kur statybos dalykus, pamatė, dabar vardas man išsunko, ten prie oro uosto, prie Vilnius. Vienas žodžiai, ten direktas sako, kunigė, aš girdėjau, jūs noriu jūs aplankyti. Taip, bum, susitarė, atvyksta, paskui pasinu momentu, sako, ne, mūsų firma nusatė, kad negalim, kadangi turim vykti į Kongą, ir ten kaip tik ant rubežės buvo Ebola, baisi lyga. Bendrai būna su malarija, dar galima daug kartų išgyventi, nors daug kartų ir miršta, bet šita Ebola. Tai ten buvo Liberijoje prieš keletą metų. Ir aišku, visi, kurie galėjo, ypatingai Baltijai, toj į lėktuvą pabėgti šalin, nes labai užkrečiama ir normaliai yra mirtinga lyga. Ir vienas daktaras, misionierius, ispanas, jis ten liko dirbti. Kaip daktaras žinojo, kokia jo rizika. Ir iš tikrųjų po 3 mėnesių jis numirė. Ir šitą buvo lietuvaitė, sako, mes mums neleidžia atvykti, kadangi rizika per didelė. Aš manau, šitos misionierius, kuris ten tarp jų žmonių, mirties pavojų lieka gelbėti, padėti žmonėms. Šiandien reikia daug komentarų, priešingai, aš manau, ir gal Dievas tikrai padarė šitą mūsų gyvenimo struktūrą, ir jis pats susijaudino, pats Dievas, kad žmogus įstengė tokią meilį. O šventas Jonas sako, Dievas yra meilė. Ir šiaip paprastas žodis pasakius, mes visi norime meilės, sukurkime tokią tikrą meilę ir jį susijungia su amžina meilė. Bent aš taip suprantu, lyg šiol, kas yra amžinybė. Linkiu kiekvienam iš mūsų šitą džiaugsmą gyventi tikrą, gilį, liekančią meilę.